Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa ahbab fillah rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, insyaAllah di dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah hukum nadar. Tetapi sebelum kita beralih kepada bab yang baru ini, hukum nadar atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, kita coba mengulas kembali beberapa hal yang berhubungan dengan masalah sumpah atau qasam atau yamin, yang dimana di dalam pembahasan sebelumnya sempat tersisa beberapa masalah yang belum dibahas di dalam pertemuan sebelumnya. Yang pertama, pernah juga diulas sedikit, tapi insya Allah di dalam pertemuan kita kali ini akan dibahas secara lebih lebar atau lebih panjang lagi atau lebih detail lagi, yakni mengenai masalah ketika misalnya seseorang itu melakukan sumpah, ya, untuk apa ibaratnya itu melakukan puasa, tapi tidak ditentukan waktunya atau sifatnya itu mutlak. Misalnya dia melakukan puasa satu hari misalnya, tapi tidak ditentukan kapan waktunya. Maka penyalahgunaan atau kesalahan yang dilakukan kalau misalnya tidak dilakukan, ya kan, kalau kita tidak dilakukan, dia harus membayar kafarah gitu. Kalau dengan secara sengaja. Tetapi kalau karena dia bersifat mutlak, artinya waktunya itu tidak ditentukan, maka dia bisa melakukan kapan saja. Sampai umur atau sampai hidupnya dia. Jadi walhasil sebenarnya dalam masalah ini tidak ada alasan bagi dia untuk tidak melaksanakannya. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang datang yang menghambat dirinya untuk melakukan hal itu. Kalau misalnya dikarenakan karena sakit, ya ini terlepas dari kudrah atau kekuatan dirinya untuk melakukan puasa sampai akhir umurnya, maka dia tidak melakukan hal-hal yang bertolak belakang atau menyalahi daripada sumpahnya. Karena seperti pembahasan sebelumnya, kalau misalnya sumpah atau muta'aliku yang disumpahkan itu atau sesuatu yang dihubungkan dengan sumpahnya itu harus mampu untuk dilakukan gitu, dan juga harus ikhtiar, yakni harus dengan ikhtiarnya dia gitu. Jadi kalau misalnya keluar daripada apa yang di jalur ikhtiarnya dia atau keluar dari apa yang menjadi kemampuannya dia, maka itu sudah menjadi apa ibaratnya inhal atau gugur daripada sumpahnya tersebut. Itu kalau sifatnya mutlak. Nah, kalau misalnya sifatnya itu tidak mutlak. Kalau misalnya sifatnya itu tidak mutlak, artinya mukayyad, artinya dikhususkan pada zaman tertentu. Misalnya hari Kamis tahun sekian di bulan sekian misalnya. Lalu dia tidak melakukannya, maka dia telah melakukan atau dia telah ibaratnya itu telah melaksanakan hal-hal yang melanggar daripada sumpahnya, dan wajib baginya adalah kafarah kalau dengan sengaja. Tetapi kalau misalnya tidak dengan sengaja atau keluar daripada kudrahnya, maka sumpahnya inhal atau gugur seperti itu tanpa adanya kafarah. Tetapi kalau misalnya dengan kesengajaan, wajib baginya adalah kafarah. Ya itu. Jadi kalau misalnya beda antara kondisi yang mutlak dengan kondisi yang muqayyad. Kalau misalnya ada kondisi yang muqayyad demikian, misalnya saya akan berpuasa, ya kan? Setiap hari Kamis misalnya, ya kan? Setiap hari Kamis, tetapi di setiap hari Kamis dia tidak melakukan puasa tersebut. Misalnya kalau misalnya saya lulus ujian, wallahi misalnya saya akan berpuasa setiap hari Kamis, tetapi setiap hari Kamis dia tidak berpuasa, maka gugur puasanya dan wajib baginya adalah kafarah, tetapi kafarahnya sekali. Jadi sekali saja, walaupun dia berulang-ulang tidak melaksanakan puasa hari Kamis, tetapi hanya kafarahnya itu hanya cuman sekali saja. Apa itu kafarah dari al-yamin atau sumpah tersebut? Satu, kafarahnya itu la'itqa raqabah atau membebaskan budak, dan juga memberikan 10 daripada yakni memberikan makan kepada 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. Kalau tidak memiliki kemampuan di antara keduanya, yaitu membebaskan budak dan memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yakni berpuasa selama 3 hari. Yang insya Allah dalam pembahasan kafarah akan dibahas lebih detail lagi dalam masalah ini. Pada intinya bahwa al-aiman atau sumpah ini intinya atau hukumnya, hukum asalnya adalah makruh. Ya, seperti pernah diulas sebelumnya. Jadi intinya adalah makruh kecuali kalau misalnya bersumpah untuk sesuatu yang dimana sesuatu itu untuk melindungi orang mukmin dari orang zalim, ya itu bisa menjadikan sumpah tersebut menjadi wajib, karena untuk melindungi orang mukmin atau untuk melindungi dirinya, hartanya atau misalnya kehormatannya dari kezaliman, maka itu bisa ibaratnya wajib baginya, bahkan dianjurkan baginya, tidak makruh lagi. Tapi hukum dasar daripada al-aiman atau sumpah tersebut adalah makruh. Nah, dan selanjutnya insyaallah pembahasan yang inti kita kali ini di dalam bab yang baru adalah pembahasan mengenai masalah nadar. Nadar itu apa? Apa bedanya sebenarnya nadar sama al-aiman atau sumpah itu sendiri? Sabih atau suatu kedua hal ini seperti yang sama tetapi sebenarnya berbeda. Kalau misalnya nazar itu sama adanya iltizam, ya itu adanya iltizam kepada dirinya untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Tetapi bedanya kalau dalam sumpah itu hanya dengan ucapan apa, ibaratkan dengan dibarengi dengan ucapan wallahi atau aku bersumpah demi Allah, kalau misalnya begini maka begitu, misalnya itu bisa terjadi demikian. Tetapi kalau dalam nazar itu iltizam atau sesuatu yang dikenakan kepada dirinya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang dilakukannya ataupun meninggalkan sesuatu yang dia nazarkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibaratnya ada tambahan, yakni dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam nazar sama seperti halnya di dalam bab aiman juga tidak cukup dengan niat, tetapi perlu dengan adanya sighah atau ucapan dengan lafaz yang dibenarkan atau yang mu'tabar di dalam bab nazar. Seperti misalnya kalau misalnya salah satu kalimatnya misalnya lillahi alayya an asuma au an atruka kadza masalan. Nah, itu di sana dikatakan lillahi. Yaitu untuk Allah di sana. Jadi ada qaid di sana dalam bab nazar itu untuk Allah. Dan di sana bahwa di dalam bab nazar sama halnya di dalam bab aiman harus dibarengi dengan isim atau nama Allah atau sifat-sifat yang khusus baginya atau sifat dan af'al yang khusus baginya atau isim atau nama yang khusus baginya. Gitu, ataupun sifat atau af'al yang musytarak tetapi lebih cenderung atau ghaliban atau lebih banyak dinisbatkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah kita ulas panjang lebar di dalam bab aiman. Tapi kalau misalnya tanpa adanya lafaz Allah atau isim atau fi'il atau sifat-sifat yang mu'tabar di dalamnya, maka itu tidak terikat nadar yang diucapkannya atau tidak berlaku nadar yang diucapkannya. Seperti misalnya ada ucapan alayya kada atau bagiku atau atasku atau wajib atasku untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu tanpa adanya dibarengi dengan nama Allah, tanpa dibarengi dengan sifatnya dan juga lain-lainnya, maka itu tidak sah dan tidak berlaku nadarnya. Walaupun di dalam niatnya dia dibarengi dengan nama Allah, tapi tidak diucapkan, maka itu pun tidak berlaku nadarnya. Jadi nadar yang berlaku harus dengan sighah atau dengan lafaz yang mu'tabar di dalam bab sighah. Tidak cukup dengan kata-kata tanpa dibarengi dengan nama Allah atau hal-hal yang berhubungan dengan nama Allah seperti nama yang lain yang khusus baginya atau sifat atau fi'ilnya. Yang juga di dalam hal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah syarat-syarat daripada orang yang bernadar atau nadir. Syaratnya sama halnya seperti bab aiman, yaitu baligh, akal, ikhtiar tidak terpaksa, ini orang ikhtiar tidak terpaksa, dan qasad atau memiliki maksud tertentu, tidak main-main, dan juga tidak adanya hajar yang muta'alak atau yang berhubungan dengan nazarnya. Jadi penghalang, tidak adanya penghalang yang berhubungan dengan nazarnya. Kalau misalnya tidak berhubungan sama nazarnya, berarti hajar ini tidak masuk di dalamnya. Gitu. Kalau misalnya begini misalnya, salah satu yang mahjur terhadap sesuatu kan biasanya seperti misalnya safih yang berhubungan misalnya dengan masalah harta misalnya. Lalu dia bernadar dan sesuatu yang dinadarkannya atau berhubungan dengan harta, maka ini tidak bisa dilakukan baginya kalau dia mahjur alaih atau dia terhalang dalam menggunakan harta. Dan juga misalnya penghalang-penghalang lain seperti apa? Seperti belum sampai kepada tingkatan yang baligh, ya kan? Atau orang yang ibaratnya itu belum rusd atau safih juga, juga falas juga, gitu. Itu pun tidak bisa dilakukan bagi seorang nadir. Jadi kalau misalnya seorang anak kecil yang walaupun sudah mumayyiz dan sudah mencapai 10 tahun itu tidak bisa melakukan nazar. Dan juga seorang majnun, baik majnun yang mutlak atau orang gila yang setiap zamannya gila ataupun dalam beberapa waktu yang gila, itu tidak bisa melakukan nazar. Dan juga orang yang mukrah atau orang yang kena keterpaksaan karena ketidakinginannya terhadap sesuatu karena dia menerima keterpaksaan di situ, itu pun tidak bisa atau tidak berlaku nazarnya. Ataupun orang mabuk ataupun orang yang marah dengan amarahnya bisa menghilangkan daripada akal sehatnya atau maksudnya, jadi lafadznya tidak sesuai dengan maksudnya karena amarah, karena besarnya dari amarah tersebut, maka itu pun tidak berlaku daripada nazar tersebut. Jadi perlu diperhatikan bahwa nazar harus orang nadir atau orang yang bernazar harus memperhatikan daripada syarat-syarat yang berlaku. Dan juga seperti pembahasan di dalam bab aiman, nazar seorang istri yang dimana belum memiliki izin daripada sang suami, itu pun tidak berlaku nazarnya. Walaupun nazar yang dia lakukan atau sesuatu yang dinazarkannya itu berhubungan dengan hartanya dia sendiri atau hartanya seorang istri, misalnya lillahi, misalnya lillahi, misalnya alayya, ya kan, alayya, jadi bagiku atau atasku aku akan memberikan hadiah dengan uangku misalnya. Itu seorang istri mengatakan demikian, kalau misalnya aku berhasil dalam sesuatu misalnya, itu hartanya harta miliknya. Tetapi kalau nazarnya tidak diizinkan oleh sang suami, maka nazarnya tidak berlaku walaupun hartanya adalah harta miliknya sendiri. Gitu. Berbeda halnya kalau misalnya seorang istri itu sudah mendapatkan izin daripada sang suami, maka nazarnya sudah berlaku. Tetapi kalau anak yang sudah baligh, ya kan, sudah baligh, yang masih memiliki orang tua, dengan nazarnya tersebut tidak memerlukan izin daripada orang tuanya. Yaitu tidak memerlukan izin daripada orang tuanya, dan larangannya atau larangan daripada orang tua terhadap nazar sang anak tersebut tidak menghalangi berlakunya nazar yang dilakukan oleh anak tersebut. Tapi bukan anak yang belum baligh, karena anak yang belum baligh walaupun mumayyiz itu tidak bisa melakukan nazar. Itu saja mungkin pembahasan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan nazar ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.